mahtava ajatus öljystä, voitelusta ja yhteydestä, jonka kautta tämä öljy joko lisääntyy, tai sitten jos sitä ei ole maan päällä. Ajatelkaa, mitä Pyhä Henki tänään meille puhui. Taivaassa öljy riittää. Ja sitä vuodatetaan tismalleen niin paljon, kun löytyy astioita, tyhjiä astioita, johon se voidaan vuodattaa. Tyhjät, Suomessa on semmoinen hieno laulu, tyhjät astiat tulla saa. Ja niihin vuodatetaan aina taivaasta öljyä. Kristuksessa, Jeesuksessa tämä öljy riittää tänä päivänä. Ainoa ongelma, niin kuin Leo jo totesi, on se, että nämä astiat maan päällä täytyy valmistaa, puhdistaa, murtaa, taivutella siihen tilaan ja siihen tilaan Jumalan edessä, että niistä astioista tulee tyhjiä. Tulee niin tyhjiä, niin kuin Herra Jeesus kerran sanoi tällaiset ihmeelliset sanat jo vuorisaarnassa, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Ja tämä Sampers, meidän veljemme, joka kävi tämmöisen hyvin, hyvin kovan tien elämässään, muun muassa 4 pitkää vuotta vietti psykiatrisella osastolla, kohtasi siellä lopulta Jumalan armon ja kirkkauden, niin hän sai semmoista Jeesuksen valtavaa todistusta sen yhteyden kautta, joka hänellä oli henkilökohtaisessa elämässä, että hän pystyi näin tällä tavalla julistamaan, että kun hän käytti näitä Jeesuksen sanoja, autuaita ovat hengellisesti köyhät, niin hän kääntää sen näin päin, että autuaita ovat hengellisesti rutiköyhät. Sellaiselle paikalle tulleet, että jotka ei enää mitään voi tehdä itsessään. Niin kuin me monesti olemme todenneet lähetyskentillä, että kun meidän voimamme, meidän kykymme, kaikki tulee umpikujaan, se mikä on ihmiselle mahdottomaksi tullut, niin kuin eräs käännös kääntää, se on Jumalalle tullut mahdolliseksi. Siinä alkaa Jumalan mahdollisuudet. Hebrean kielinen ajatus on myös siitä, että tämmöinen umpikuja tuo Jumalan mahdollisuudet ilmi, Jumalan kaikkivaltiuden ilmi. Koska niin kauan kun me kannetaan tätä omaa luontomme kykyä ja omaa luontomme ajatusta siitä, että mehän vielä tässä pärjäämme ja pystymme tekemään paljon ja monia asioita, niin Jumalan valtakunta kirkkaudessa, kunniassa ei pääse ilmestymään. Ja siksi tarvitaan tämmöiset valtavat sanat, jotka löytyy Filippiläiskirjeen 3:10. Tunteakseni hänet, tämä on tämä ensimmäinen taso, hänen ylösnousemisvoimansa ja hänen kärsimystensä osallisuuden. Kun me läksimme tälle matkalle, oli kirjoittamassa kirjettä, jota me joudumme kyllä jättämään siitä kirjeestä tasan 10 sivua pois, koska minä kirjoitin, sain niin pitkän kirjeen, että Sanna sanoi, että hän ei pysty mitenkään tätä nyt perkaamaan tätä kirjettä stilistinä, hän palvelee tässä asiassa ja ei millään pysty kirjoittamaan. Ja sovittiin sitten niin, että ainoastaan kirjoitetaan sieltä Donbassilta todistus. Se kirjeen ajatus oli se, mitä Leo sanoi. Ja siellä kirjeessä luki tällaiset sanat, että Getsemane on öljyn puristamisen paikka. Se oli tämän kirjeen. Se on öljypuristamo, jossa tätä öljyä aletaan puristamaan. Mutta veljet ja sisaret, se on 3. hengellinen taso. Se puhuu myöskin hengellistä isyydestä. Ja apostoli Paavali kirjoittaa tässä filippiläiskirjeessä, että ensimmäinen on tämä tunteminen, Jeesuksen henkilökohtainen tunteminen. Sitten on ylösnousemus voimanelle, hänen kirkkautensa ilmestyminen, joka liittyy tähän hengelliseen nuoruuteen ja nuoruuden taisteluihin. Siellähän sanotaan ensimmäinen Johanneksen kirje, tämmöiset valtavat sanat, nuorukaiset, te olette voittaneet sen, mikä on paha. Ja se perustus tälle voittoon löytyy näissä sanoissa, koska Jumalan sana pysyy teissä. Saatana ei enää pystynyt tempaisemaan Jumalan sana. Niin kauan kuin saatanalla on meidän mielenporttien kautta pääsy tempaista, repäistä irti tämä sana meidän sisimmästä, me emme ole vielä voittaneet pahaa. Mutta nyt tärkein on se sitä päivänä, kun Jumalan sana pysyy meissä, että kukaan, mikään, ne ihmiset, olosuhteet, ihmisjärjen päätelmät, mitkään ulkonaiset koetukset ja ahdistukset voi viedä sitä Jumalan sanaa. Ajatelkaa, tämä veli Sampers sai tämän Herran sanan ollessaan psykiatrisella osastolla. Ja hän siellä sai sen niin voimakkaasti. Että hän kirjoittaa sitten myöhemmin, kirjoittaa vaimokainen sitten lopulta kirjasi ylös hänen sanomansa ajatuksensa. Ne oli niin syvällisiä Jeesuksen tuntemisesta ja elämästä ja todistuksesta puhuvia kirjoja, että me voidaan kaikki tänä päivänä nähdä, että tämä mies on käynyt myöskin tämän kärsimysten osallisuuden vaiheen. Päässyt osalliseksi Kristuksen, Jeesuksen kärsimyksistä tavalla, että hän on kulkenut öljypuristamon eli Getsemanen. Ja kaikki Jumalan valtakunnan yksi työn periaatteita on se, ja meidän täytyy tämä muistaa. Se on yksi syvä periaate. Se, mikä ei käy tätä kärsimysten osallisuuden ja kuoleman, vehnäjyvän kuoleman ja lopun tietä, Raamattu sanoo, se, mikä ei ensin kuole, se ei myöskään nouse ylös. Jotta me voimme nähdä kirkkauden ja valtakunnan ilmestymisen, niin täytyy nähdä kulkea tätä Getsemanen ja Golgatan ristin tietä, jossa me tullaan kuolemaan osallisuuteen sille paikalle, että hetkinen, nyt on umpikuja ja nyt me ei voida enää mitään tehdä. Mutta sinä päivänä, kun me emme enää kykene ja mitään pysty tekemään, alkaa Jumalan yliluonnolliset mahdollisuudet. Ja ne perustuu siihen, että kun hän on jotain puhunut meille, jotain meille avannut, hän on meille jotain ilmoittanut sanansa ilmestymisen joskus näkyjen profetioiden kautta, niin hän valvoo omaa sanansa. Älkää ikinä unohtako tätä. Kun minä läksin matkalle tuonne Donbasille, niin myöskin siellä ajattelin, että hetkinen, mitenhän tässä nyt mahtaa käydä. Mutta mä jälleen sain Jumalan sanan. Ja se sana oli ollut jo vuosikausia meidän elämässä. Ja se aivan kuin oli meidän yllämme tämä valtakunnan sana ja todistus taivaasta. Ja sen kautta ja sen voimasta me menimme sinne. Herra avasi kaikki portit siellä, kaikki sydämet. Me saimme palvella siellä ihan niin kuin rajan sisällä. Että jos nyt ollaan raja-asemalla, niin me oltiin vielä pikkasen syvemmällä, eli tuon raja-aseman jälkeen on rajavyöhykä, se lopullinen rajavyöhykä, jonne kenelläkään ei ole pääsyä. Siellä oli tämmöinen hyvin yksinkertainen veli Sassa. Ja Sassalla on päässyt tämän porttien sisäpuolelle niin, että kun hän tulee siihen Ukrainan viimeiselle rajavartiostolle, niin siellä aikaisemmin hänellä oli tämmöinen salasana uskottu hänelle, saala ja sipul, eli tarkoittaa ukrainalaista herkkua, läskiä ja sipulia. Hän vei sen raja-aseman sisäpuolelle sinne rajavyöhykkeelle niille, jotka asuivat siellä siis jo sisäpuolella. Nythän idästä on tullut joukot ja se on vähän semmoinen epämääräinen tilanne. Ja hän vei sinne ruoka-avustusta. Ja sitä kautta hänelle annettiin henkilökohtainen salasana, saala ja sipul. Ja kun sen sanot, niin sitten menet. Mutta eikö ihmeellinen asia? Sitten kun me läksimme tästä evankeliumistyön vaiheesta sieltä ulos itse, niin Sassa antaa meille henkilökohtaisen salasanan. Ja hän sanoo tällä tavalla, että kun menette ulos täältä ja näette näitä Ukraina, siellä on 3 tai 4 näitä varsinaista vartioasemaa, ennen kuin lähdetään sitten sieltä vyöhykkeeltä ulos, siltä sota-alueelta ulos, niin hänen salasanan meille oli, että sanotte, kun tulette sinne vartiostoasemille, sanotte, että slava Jeesus Kristu, kunnia Jeesukselle Kristukselle. Ja joka kerta, kun te sanotte nämä sanat, niin Ukrainan rajavartiosto vastaa teille. Iankaikkinen kunnia. Iankaikkinen kunnia. Kunnia Jeesukselle, Kristukselle. Ja vastaus kuuluu, iankaikkinen kunnia. Ja ne avaa teille kaikki portit. Me pidettiin sitten tämmöistä lähetysseminaaria siellä. Ja sen seminaarin tai tämmöisen lyhyen lähetyskurssin aikana, mitä palvelin siellä ensin lauantaina, oli tämä tilaisuus, sitten sunnuntaina jatkettiin vielä. Ensin oli kokous ja sitten siellä saarnasi ja sitten oli vielä sen jälkeen tämä lähetysseminaari tai lähetyskurssi jatkui. Ja sinne toiseen osaan tuli myöskin sitten täältä DNR-alueelta, eli se nyt voidaan sanoa, me voimme sanoa, että se on Venäjän puolelta, koska tosiasiassa Venäjän kontrollissa hallinnassa on tilanne siellä. Tuli sieltä 3 veljeä, he pääsi semmoista käytävää pitkin tulemaan sinne Ukrainan puolelle ja aivan ihmeellisesti Jumalan henki johti. Niin kuin voi sanoa, vaikka tämä tilaisuus on aivan tämmöinen pienimuotoinen, mutta Herra sanoi minulle jo lähtiessä, että mene sinne ja rohkaise veljiä. Mene sinne ja rohkaise veljiä, ja kuule, kun me tultiin jäätietä, eilen tultiin sieltä loppuvaiheessa jäätietä ja jäätä, niin Herra sanoi edelleen, että rohkaise veljiä, tule tänne rohkaisemaan näitä veljiä. Näissä tilanteissa, missä tänä päivänä ovat. No, me lähdettiin sieltä, tai tultiin sieltä, ja kun nämä veljet sitten oli päässeet sieltä Luhanskin ja Donetskin alueelta tulemaan sinne kurssille, niin tämä veli sitten sen lähetyskokouksen tai tämmöisen minikurssin jälkeen hän katsoo minua, se oli jo DNR:n alueen piispa, varsinaisesti tämmöisiä johtavia veljiä, siellä on tämä piispajärjestelmä. Hän katsoo minua silmiin ja sanoi, että tule sinne meidän alueelle myöskin palvelemaan, että me tarvitsemme sinua nyt siellä. Että nyt lähdetään heti, että tule sinne ja mennään tuosta noin. Ja no, että hetkinen, että eihän sinne, eihän nämä ukrainalaiset pääse sinne ensinnäkään ollenkaan. Me nyt ei olla ukrainalaisia, suomalaiset vielä vähemmän. Meillä on Suomen passi. Se on Venäjän täysin 100% hallinnassa ja kontrollissa. Ei siinä ole mitään mahdollisuuksia päästä. Tämä veli vaan katsoo silmiä ja näyttää kohti taivasta ja sanoo, että no, teillähän on, sinullahan on nämä luvat kunnossa, että tulet vaan sinne ja yhdessä ja palvelemme siellä niitä ryhmiä, jotka on suuressa ahdingossa ollut. Mutta näissäkin ryhmissä on semmoinen merkillinen piirre. Kaikki nämä niin sanotut uskonnolliset muut yhteiset ja kaikki rekisteröidyt ja kaikki tämmöiset suuret instanssit laitettiin kiinni. Mutta nämä pienet, he kutsuu itseään nyt maanalaiseksi tällä hetkellä ryhmät, kaikki sai jäädä toimimaan niissä puitteissa, missä ne oli. Kaikki muut kirkkokunnat, niin sanotusti laitokset meni kiinni, nämä pienet ryhmät jäi toimimaan sinne. Yksi ihmeellinen asia on se, Jumala oli senkin jo edeltä nähnyt ja valmistanut. Tämä veli sanoi, että hän erään kerran tapasi yhden FSB:n tai KGB:n, silloin KGB:n upseeri, joka oli vielä muslimi. Ja tämä muslimi oli pyytänyt häneltä rukousta sairauksiin tai vaivoihin. Ja Jeesus oli parantanut tämän muslimi KGB-upseerin jo vuosia aikaisemmin. Ja tämän parantumisen kautta tämä Jumala, joka on kaikkivaltias, johdatti hänet tänne DNR:n alueelle, eli sille sota-alueelle sinne. Ja hän tapaa näitä veliä. Nuoret miehet on heti sulkemassa rukouspaikkaa ja rukoustiloja siellä FSB innokkaasti, että kaikki täältä ulos ja kaikki suljetaan. Sitten tämä vanhempi muslimi alkaa puhumaan heille, että ei kosketa näihin. Näihin ihmisiin ei kosketa. Että ainoastaan pyydetään, että saarna tuoli laitatte niin kuin pöydän muotoiseksi, että ette pidä siellä varsinaista tämmöistä tämän kaltaista, vaan pöydän muotoisesti ja pidätte siellä raamattunne ja laulukirjanne. Ainoastaan se pyydetään teiltä. Ja sitten hän kertoo näille nuorille miehille, että se Jeesus on parantanut hänet. Josta he puhuu, josta he rukoilee, jota he saarnaa. Heidän pitää antaa olla tällä alueella. Se on siunaus kaikille ihmisille ja meille. Jumala on voimallinen, väkevä pitämään ovet auki. Myöskin muistakaamme koronan aikana näissä kaikissa tilanteissa ja vaiheissa, silloin kun kaikki muut ovet sulkeutuu, jää yksi portti auki ja se on taivaassa, minä näin, oli ovi avoinna, Johannes julistaa. Ja jos me elämme tässä taivaan todellisuudessa ja todistuksessa, me näemme tänä päivänä, että taivaassa on ovi avoinna ja sitä ovea kukaan ei voi sulkea. Mutta muistakaamme myös, kun että se ovi kerran suljetaan, sitä ei myöskään kukaan enää avaa. Ja sen me myös saimme nähdä tuolla, missä olimme nyt Donbassialueella Itä-Ukrainassa, että myöskin ovet ovat tällä tavalla sulkeutumassa. Jos Jumalan Suomella on vielä keväällä tarkoitus ja voimakas ajatus, että nuorten kanssa mentäisiin tekemään sinne ihan lähetystyötä, eli yksinkertaisesti seurakunnan perustusta laskemaan, julistamaan evankeliumia, me nähtiin valtavia ihmeitä jo nyt sillä alueella. Veljet sanoi, että hetkinen, mikä on tämä teidän salaisuus? Ja minä painoin päätä ja mietin, että mitä voi sanoa näille velille. Että mikä on meidän salaisuus? Ja minä tunnustin Jumala edessä, että sinä olet Jeesus meidän salaisuus. Ja mitään muuta salaisuutta meillä ei ole. Me olemme itsessämme köyhiä, me olemme itsessämme heikkoja. Hän valitsi sen, joka mitään ei ole, tehdäkseen tyhjäksi sen, joka jotakin, niin kuin alkukielen käännös, luulee olevansa. Että tämä luulottelu meistä nyt vihdoin lähtisi, Suomessakin voi alkaa jälleen herätyksen tuulet puhaltamaan. Kirjoitin muuten tähän toisen kuningasten kirjan 3. kohtaan, josta Leo tänään saarnasi. kirjoitin aikanaan siihen tämmöisen ajatuksen, että Leo sanoi näin, että öljy riittää, ja totta on, että öljy riittää taivaassa. Mutta mitä tulee tähän toisten kuningasten kirjan kohtaan, minä olen kirjoittanut kuin päälle otsikon, öljy ei riitä. Miksi näin? Koska se lesken kodissa, siellä oli yksi suuri kysymys. Emme nyt mene varsinaisesti siihen, mutta siinä kirjassa, tai ehkä seuraavassa kirjassa sitten kirjoitan enemmän siitä. Siellä lesken kodissa oli yksi suuri ongelma. Öljy ei riittänyt. Velkoja tulee, sielunviollinen saatana tulee, ottaa hänen kaksi poikansa ja tämä leskivaimo joutuu tunnustamaan. Öljy ei riitä. Minulla toisin sanoen ei ole hengellistä auktoriteettia, voimaa ja voitelua sanoa tälle saatanalle, joka tulee viemään minun poikani kohta orikseen. Minulla ei ole voimaa sanoa hänelle, että näitä poikia ette vie. Miksi näin oli tapahtunut, siihen on tietysti löytää Raamatusta monia syitä. Yksi syy on se, että vaikka hänen profeetta, miehensä, profeetan oppilas miehensä oli Elisan palvelija, niin kuitenkin hänen elämänsä ja vaelluksensa ei kerännyt öljyä hänen perheeseensä ja kotinsa alttarille niin paljon, että kun lähtee tästä ajasta kerran kirkkauden maahan, niin hänen vaimonsa ja hänen perheensä on lirissä ja joutuu sanomaan, että öljy ei riitä. Ja se puhuu meille vakavasta yhteyden puutteesta. Se puhuu siitä, että jotain oli perheessä siksi, että meidän vaellus ja elämä Jumalan edessä ei kerännyt öljyä. Öljy ei lisääntynyt, vaan se oli vähenemään päin. Ja siksi tulee profeetan kautta nämä valtavat sanat, että nyt sinun täytyy tehdä se, että keräät kaikki tyhjät astiat kylästä, mitä on. Kokoat ne yhteen paikkaan ja sinä näet ihmeen, että tämä öljy taivaasta alkaa vuotamaan. Mutta ehto on, että pitää olla tarpeeksi tyhjiä astioita. Ja tämä voitelu tänä päivänä on myöskin semmoinen valtava salaisuus, liittyy siihen, että jos meillä on yhteys kunnossa Jumalan ja ihmisten edessä, niin se öljy lisääntyy. Ja tämän öljyn lisääntymisen ihmeen me voimme nähdä näissä tilanteissa. Ja miten me voimme siitä todistaa? Ja se todistus löytyy Jumalan sanasta. Sana alkaa elämään, sana alkaa rikkaasti ilmestymään. Sillä Efesolaiskirjeessä on kirjoitettu kaikkien pyhien kanssa yhdessä. Siis kaikkien pyhien kanssa yhdessä. Voitte käsittää pituudet, syvyydet, leveydet, korkeudet ja oppia tuntemaan sitten, mitä sanotaan. Jumalan salaisuuden. Apostoli Paavali kirjoittaa Jumalan salaisuuden huoneen haltioista. Jos meillä on asiat kunnossa, veljessuhteet ja nämä yhteys, asia on kunnossa Jumalan edessä, niin tämä Jumalan salaisuus, nämä Jumalan salaisuuden huoneen haltijat, eli saarnamiehet, opettajat, profeetat, evankelistat, he saa nähdä, kun he astuu tälle paikalle. Niin öljy laskeutuu heidän ylleen ja sana alkaa avautumaan elämään niin, että lisääntyy yhteys toinen toistemme kanssa ja Jumalan edessä. Ja sanan saarnaaminen ei ole silloin vaikeaa, vaan se tässä hetkessä, minä olen kymmenissä sadoissa tilanteissa huomannut, kuinka öljy lisääntyy koko kokouksen ajan niin, että tyhjät astiat, jotka on tulleet paikalle, ne aivan ylitse pursuavasti saa vuotaa. Eikä tässä ole mitään meistä, koska me lähdemme näihin tilanteisiin köyhinä, tyhjinä, heikkoina. Joskus hapuille, niin kuin Leo sanoi, että yöllä kysymme sanaa, rukoilen, että anna vaikka uni, anna joku näky, anna ilmestys pöydästä, tulla jotain todellista ja elävää. Mutta sitten kun astuu tälle paikalle, niin huomaa, että siellä on janoinen, siellä on tyhjä astia, ja tähän tyhjään astiaan vuodatetaan öljyä. Mutta on suuri ehto Jumalan sanassa. Ja se on se, että kaikki nämä yhteyden esteet murretaan meidän elämässä. Ja Jumala tekee joskus tämän niin ihmeellisesti, että hän siirtää joitakin astioita vähäksi aikaa sivuun tai joskus pidemmäksikin aikaa tai tekee jotain muuta vastaavaa, että yhteyden esteet otetaan pois meidän keskuudesta. Että Jumalan valtakunta, joka syvä salaisuus, perustuu tähän öljyn jatkuvaan lisääntymiseen, jatkuvaan öljyn ihmeeseen taivaasta, jotta ymmärtäväiset, niin kuin Matteus 25, että heidän lampunsa voi loistaa. Tyhmien tai se on vähän huono sana Suomessa tämä tyhmien, mutta siinä käytetään todella semmoista sanaa. Heidän ongelma oli se, että he oli itsenäisiä, he oli poissa yhteydestä. Heillä ei ollut pyhien yhteyttä, jossa tämä öljy lisääntyy. Ja veljet ja sisaret, tämän sukupolven suurin ongelma on tässä. Me kokoonnumme yhteen, mutta meillä ei välttämättä ole yhteyttä Kristuksessa Jeesuksessa. Jos me emme pääse tälle apostoliselle perustukselle kaikkien pyhien kanssa yhdessä käsittää näitä pituuksia, syvyyksiä, leveyksiä ja korkeuksia, niin me emme saa nähdä sitä öljyn ihmettä, mitä me tarvitaan Suomen maassa. Me emme saa nähdä sitä kautta valtakunnan kirkkauden elämän ilmestymisen ihmettä, sillä öljyn eli voitelun pakosta kaikki ikeet sitten särkyy. Kaikki murtuu ja sairaat alkaa parantumaan. Tänään me julistamme Herran kuolemaa. Me emme vain, se on myös samalla muistoateria, mutta ennen kaikkea se on suuri julistus Jumala edessä, että me julistamme sitä. Nyt lyhyesti siihen sananpaikkaan, joka on erikoisesti sydämelle nyt tätä aamua varten. Todella yritän ihan lyhyesti jakaa sen ajatuksen ja se löytyy edelleenkin me tästä apostolien tekojen kohdasta, josta kesällä joskus olen jotain yrittänyt sanoa ja nyt vähän ikään kuin jatkoksi siitä, se apostolien tekojen 3. luku ja 21. jae. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Kaikki asetetaan kohdalleen, ennalleen ja paikalleen. Jumala sanoi Kristuksessa Jeesuksessa, että Elia tulee. Ja kun tämä Elia tulee, niin Jeesus sanoi, hän asettaa kaiken kohdalle. Me kun olimme tuolla Donbassin alueella Itä-Ukrainassa nyt ja siellä porttien, niin kuin sanotaan, ihan siis toisella puolella, niin huomasin, että mitä tämä ennalleen asettaminen voi parhaimmillaan olla. Kun valtakunnan kirkkaus alkaa pikkuhiljaa ilmestymään meidän keskuudessa. Ja silloin me näemme selvästi, että ei tule olemaan vain yksi Elia, vaan tulee olemaan nuori profeetta, Elia sukupolvi. Ja tänään kun me mietimme, mietin erikoisesti tätä ajatusta, että hetkinen, mitä se tarkoittaa käytännössä, että Elia tulee. Johannes Kastaja tuli Jeesuksen edellä kulkijana, niin Raamattu näyttää selvästi, että mikä oli hänen tehtävänsä valmistaa tie Herralle, kuuluu Raamatunsa. Valmistakaa tie Herralle. Ja kun tätä tien valmistusta käydään, niin me ymmärretään, että me tiedän nyt täällä Pohjois-Karjalassa oikein jaksa miettiä edes, että millaiset on, kun tietä aletaan valmistamaan, että tulisi tasainen tie. Mutta siellä, missä on vuorta ja kukkulaa ja laaksoa ja missä on paljon kiviä ja missä on paljon tämmöistä materiaalia. Kun tietä aletaan valmistamaan, niin ei se ole ihan hiljainen tuulen hyminä. Mikä on valtakunnan todistus, kun tie on valmis? Vaan tien valmistusprosessissa, siinä on itse asiassa Raamatun mukaan 3 suurta tämmöistä prosessia, vaihetta, jotka joudutaan käymään läpi, jotta se hiljainen tuulen hyminä voi tulla. Me joskus hiljaisina suomalaisina luterilaisina, perinteisenä luterilaisina me oletetaan ja lähdetään siitä, että valtakunnassa kaikki tapahtuu hiljaisesti ja rauhallisesti ja kaikki menee niin kuin hyvin sillä tavalla, niin kuin nuoret sanoo Suomessa, siististi, ettei tässä nyt mitään, kaikki on harmonista ja kaikki asiat on niin kuin kunnossa. Mutta Jumalan valtakunta ei ilmesty tällä tavalla valitettavasti, vaan Jumalan valtakunnassa on nämä tien valmistusprosessit. Ja hän lähettää Johannes Kastajia, jotka on huutavan ääniä erämaassa. Ja näillä Johannes Kastajilla tulee olemaan tätä Elia-voitelua, kiivasta Elia-voitelua, jotka seisovat Ahabin edessä ja alkavat saarnaamaan Ahabille totuutta Jumalan hengen voimassa ja voitelussa. Heillä on rohkeus ja kiivaus Jumalan edessä siis valmistaa tätä tietä Herralle. Siinä tarvitaan valtavasti dynamiittia, eli dynamisvoimaa, pyhän hengen voimaa ja voitelua, jotta tietä voidaan valmistaa. Eikä se ole ihan yksinkertainen prosessi. Ja nyt tämmöisessä vaiheessa Jumalan sana sanoo, taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan. Me katselemme tänä päivänä luonnollisen silmin maailmaa ja ajattelemme maailman menoa, että hetkinen, voiko tämä enää edes tapahtua? Voiko tulla se aika vielä maan päällä, että Jeesuksen seurakunta on kirkastetussa? Jälleen profetaalinen sana Leon kautta tuli. Elisan vaihe kuvaa tätä kirkastetun seurakunnan tilannetta ja tilaa. Mutta kun sä katsot Elisan kulkemista siihen, missä Elisa sitten profeettana oli. Hän oli kulkenut, jotta hän voi saarnata tämän öljyn ilmestymisen ihmeen tuolla lesken kodissa. Elisa oli itse kulkenut Elian kanssa tien. Hän oli kulkenut askel askeleelta sen tien, että hänellä oli yhteys Elian kanssa kunnossa. Ja sen kaltainen syvä yhteys, kun hän oli kaikki ne vaiheet kulkenut läpi, niin se olisi mielenkiintoista katsoa joskus ja lukea, saarnatakin jopa niistä. Että kun hän oli kaikki nämä vaiheet käynyt, siinä oli 4 vaihetta, 4 puhua elämän ilmestymisestä Raamatussa. Niin nämä 4 vaihetta, kun Elian kanssa oli kulkenut läpi, niin viimeinen oli se, kun Elia kääntyi Elisan tyke ja puoleen ja sanoi nämä ihmeelliset sanat, että jos sinä näet, kuinka minut otetaan ylös, niin sitten sinä saat sen, mitä sinä olet pyytänyt. Eli esikoispojan voitelu, meille voitelu Kristuksessa. Saat nähdä tämän öljyn ihmeen, jos sinä näet. 3 kertaa ja lopulta vielä Eliankin oman todistuksen kautta. Elia jatkuvasti sanoi Elisalle, että jää tähän, että kuule, Herra on minulle puhunut, että minä menen eteenpäin, jää tähän. Profeetan oppilaat tulee Elisan tykö uudestaan ja uudestaan, että sinä et, se menee sinun pääsi yli. Tai niin kuin suomalainen sanoi, että menee sinun hilseen yli, eli sinä et ymmärrä. Sinä et voi käsittää tätä. Sinä olet niin yksinkertainen Jumalan palvelija, sinä et tule tätä käsittämään. Että mitä tässä nyt tapahtuu? Turha edes yrittää seuraavalle askelmalle. Sä olet ensinnäkin niin heikko. Sitten sinä olet vielä, mitä tulee sinun omaan ymmärryksen tasoon, sulle ei riitä ikään kuin potentiaalia, paukut siihen. Ja sen takia muun muassa apostoli Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä sen, joka mitään ei ole. Jumala valitsee sen, joka ei ole mitään ihmisten edessä eikä ihmisten mielessä. Tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Siis luulee itsessään jotakin olevan. Hän voi ottaa haudan partalta. Edellinen herätys oli miehen kautta, joka otettiin aivan haudan partaan. Hän katselee hautapaikkaa, kiertelee, että mihinkä hänen maallinen majansa, tomumaja, lasketaan. Ja lähtee yhdelle matkalle Australiaan. Ja Jumala tekee ihmeen. Miksi? Koska tämä mies oli vehnäjyvä, oli heitetty siihen maaperään, jossa hän oli valmis jo sanomaan, että tuonne menee ja kuolee. Ja niin tapahtui. Itsessään oli tapahtunut kuolema, mitä tulee sielun taso, jotta Kristus henki, elämä, voima ja kirkkaus pääsee ylös nousemaan. Ihminen oli itsessään jo siinä tilassa, niin sairas, niin heikko, niin kyvytön. Veljet oli hyljännyt, kaikki oli mennyt. Konkurssi oli mennyt ikään kuin tarpeeksi syvälle hänen elämässä. Ja jos me ei käydä tätä elämän kriisiä ja konkurssia, myöskin ihan seurakuntaliikkeenä, en tiedä, luetaanko me nyt täällä kokoontuvina itsemme, mihin seurakuntaliikkeeseen, koska minä en ikinä lue itseäni seurakuntaliikkeisiin, valitettavasti veljet, mutta minä olen seurakuntaliikkeen palvelija, minä olen Jumalan valtakunnan palvelija Kristuksessa, Jeesuksessa, ja minun evankeliumin julistus ei ole hellun tai liikkeen tai karismaattisen tai baptisti tai metodisti liikkeen, edes luterilaista julistusta, vaan se lähtee ja kumpuaa tästä elävästä Jumalan sanasta. Ja saarnaan Kristusta, Jeesusta kaikkialla, kaikkien liikkeiden keskellä jopa. Mutta en koskaan yleensä mainitse, mitä en edes tiedä, mistä ihmiset tulee ja mikä on heidän niin kuin lähtötilanteensa. Tärkein on se, että meidän perustuksemme on oikea, me rakennamme Jumalan sanalle. Nyt kun me luetaan tästä eteenpäin, tässä sanotaan näin. Mistä Jumala on ikiajoista puhunut pyhän profeettain sun kautta. Ja yksi ajatus tästä ennalleen asettamisesta, joka nyt tähän näihin liikkeisiinkin liittyen tulee. Ja me luemme sen 4. Mooseksen kirjasta, mistä ennalleen asettaminen. Yksi vaihe, mihin tämä ennalleen asettaminen liittyy. Ja se löytyy 4. Mooseksen kirja. Ja kun me otamme ensin apostolien teot, koska siinä se on sanottu yksinkertaisesti, että kaikki asetetaan paikalle. Se on apostolien tekojen 17. luku ja 26. jae. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maanpiiriä ja säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. 2 suurta asiaa, jotka Jumala on säätänyt. Tämän ilmestyksen tästä sananpaikasta uudistuneena sain kaupungissa siellä Donbassin porttien tuolla puolella. Me olimme semmoisessa kaupungissa, joka on oikealla puolella, siinä oliko nyt jompikumpi DNR tai LRN. Eli tarkoittaa tämmöistä alueita, jotka Venäjän avustuksella on nimetty. Ne on Ukrainasta irrotettu alueita, mutta ne on tämmöisiä Luhanski-republiikka, eli siellä on Luhanskin alue ja sitten on Donbassin alue. Se on semmoinen kaupunki, on siinä kolmiossa semmoisessa risteyspaikassa. Ja kun oikealle lähdetään, niin ehkä 0,5 kilometriä tai paljon siinä oli matkaa, on tämä Luhanskin alue ja sitten Donbassin alue on siinä vasemmalla puolella. Ja tämä Sasa väitti, niin kuin, että kun me tulimme siihen kaupunkiin, että hän oli edellisenä yönä nähnyt unen. Että sinä tulet vielä tähän kaupunkiin ja tekemään työtä ja sinne perustetaan vielä seurakunta. Minä kävin kysymään, että herra, voiko tämmöinen uni olla sinusta? Voiko tämmöinen näky olla sinusta? Että mulla on minkäännäköistä niin kuin varsinaista inhimillistä ajatusta nyt tulla sinne alueelle, koska siellä ensinnäkin käytännössä inhimillisesti on tosi vaikea päästä. Tällä hetkellä siellä on helpompaa määrätyllä tavalla. Mutta yöllä on ammuskelua ja tykitystä ja tankit jyllää siellä. Ja tämä kaupunki, joka on siinä kolmikulman päässä, on kärsinyt erittäin paljon siitä. Sinne on jatkuvasti lentänyt kaikenlaista materiaalia rajan toiselta puolelta. Kaupunki on kärsinyt tosi, tosi paljon. Sen viereisessä kaupungissa oli aikanaan seurakunta ja sieltä lähtivät sitten työmiehet, kun sotilaat tuli ja valtasi sen seurakunnan tilan, niin ne lähti sitten sieltä niin kuin jatkamaan matkaa. No nyt Sassa väittää, että hän näki tämmöisen unen, että jossakin kylässä ja tässä kaupungissa. Hän ei ollut minua aikaisemmin nähnyt. Sinä tulet vielä tänne perustamaan sitten seurakunta työhön julistamaan evankeliumia, tulet tekemään työtä tietysti me yhdessä perheen kanssa. Mä ajattelin, että herra, että voiko tämmöinen olla sinusta, niin kuin, että nyt taitaa Sassalla vähän niin kuin mielikuvitus laukata, että voi olla, että hän on vaan innostunut tästä meidän yhteydestä ja työstä, että hän tällä tavalla. Mutta Sassa sanoi, että tällä tavalla hän näki. Ja sitten minulle tulee tämä sanan paikka. Hän on tehnyt ihmissuvun yhdestä ainoasta. Tämä yksi ainoa on tietenkin Jumalan sana valtaistuimen oikealla puolella, Jeesus Kristus. Kyllä voidaan myös ajatella, että tämä aadamilainen suku on lähtöisin Aadamista itsestään, mutta perusteena kaiken lähtökohtana on Jeesus Kristus, Jumalan sana, jolla kaikki on luotu ja kaikki on tehty. Me nyt tässä sanotaan, että koko ihmissuku on tehty ja pysyy voimassa ja on syntynyt tästä yhdestä ainoasta. Ja sitten annetaan 2 tämmöistä suurta asiaa. Säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Ja kun luet näitä 2 ajatusta, emme mene nyt tähän ensimmäiseen, se on yksi herätyksen ehto, vaan keskitymme nyt tähän toiseen, eli heidän asumisensa rajat. Ensimmäisen kerran minä näin tämän niin kirkkaasti, että mikä on tämä asumisen rajat, että mihin tämä niin kuin perustuu. Ja se löytyy 5. Mooseksen kirja, 32. luku. Ja sieltä jakeesta 32. luku ja 8. jae. Kun korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat. Millä perusteella nämä rajat määrättiin? Israelilaisten luvun mukaan. Miettikääs, ensimmäisen kerran minä näin tämän, kyllä minähän nyt olen lukenut se varmaan useita tai 10 kertoja kaikki. Mutta ensimmäisen kerran huomasin niin selvästi ja kirkkaasti, että mikä oli niin tämä perustus kansojen, ei siis vaan Israelin kansan rajoilla, vaan kaikkien kansojen rajat on määrätty Jumalan edessä yhdellä perusteella ja perustuksella. Ja se on israelilaisten luvun mukaan. No nyt kävin sitten heti miettimään Jumalan edessä, että hetkinen. Mistä israelilaisista tässä puhutaan? Neljäs Mooseksen kirja, sen ensimmäinen jae, me ollaan joskus sen täällä teille lukenut, luetaan sen nyt uudestaan. Neljäs Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, toinen jae. Laskekaa koko Israelin kansan väkiluku suvuttain ja perhekunnittain, nimien lukumäärän mukaan, kaikki miehen puolet pääluvun mukaan. Pitäkää katselmus. Ensin pyydetään laskemaan, ensin sanotaan, että laskekaa kaikki miehet. Pääluvun mukaan. Tehkää tämmöinen yleinen laskelmus. Yleinen, ennen yleistä liikekannalle panoa Suomessa. Miehet lasketaan. Paljonko on miehiä? Mutta sen lisäksi, ei vain lasketa miehiä, vaan sanotaan, pitäkää katselmus. Ja mistä tämä katselmus tehtiin? Sinä ja Aaron kaikista Israelin sotakelpoisista miehistä. 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Ainoastaan laskettiin Israelin lukuun sotakelpoiset miehet, kun katselmus tehtiin. Ensin tehdään yleinen laskenta, meillä on 1 000 000 miestä Suomessa, paljon täällä voisi olla 2 000 000 miestä. Mutta sitten kun näitä miehiä aletaan tarkistamaan ja pyydetään terveystarkastus ja seisotaan siellä kutsunnoissa ja valinnan paikalla, niin sitten huomataan, että aika paljon porukkaa jää pois. Ja jää vain jäljelle sotakelpoiset miehet. Ja sotakelpoisten miesten lukumäärän mukaan Jumala mittasi Israelin luvun. Ja nyt, mitä Jumala henki avasi siellä kaupungissa, jossa on kova taistelu, kolmijako. Ja ymmärsin, että näinhän on myöskin Jerusalemissa tällä hetkellä. Siellä on kolme, sitä kaupunkia yritetään repiä kuin 3 osaa. Siellä on suuri uskonnollinen, hengellinen paine, mutta siellä on myös tämä poliittinen ja taloudellinen tilanne siellä taustalla. Ja sitä kaupunkia yritetään kuin repiä. Nyt Jumalan sana näyttää meille apostolien teossa, apostoli Paavali Pyhässä Hengessä julistaa, että nämä asumisen rajat, hänellä on tietysti tämä Mooseksen kirja siinä perusteena, on säädetty israelilaisten lukumäärän mukaan, siis sotakelpoisten lukumäärän mukaan. Ja minulle aivan kuin välähdys taivaasta tulee siinä kaupungissa. Mihin tämä kaikki perustuu? Miksi veljet käyvät tällä hetkellä veljiä vastaan? Miksi näitä rajoja ollaan nyt siirtämässä? Miksi tämä rajan siirtäjä saatana tulee kuin tulva idästä ja kohta lännestä ja muslimimaailma ja arabimaailma kiehuu. Kaikkialla rajoja yritetään murtaa. Ihmiset tulee tulvavailla rajojen yli. Valko-Venäjällä, Afganistanissa, kaikkialla. Oli kysymys Jumala edessä, miksi tämä Jumala nyt juuri tapahtuu? Mikä on kuin lähtötilanne? Ja minä näen välähdyksen Jumalan sanasta. Israelin sotakelpoiset miehet, joiden pitäisi seistä muurin aukossa, olla näillä rajavartioasemilla, seistä Jumalan kasvojen edessä ja pystyä sotakelpoisina miehinä käymään hengellistä taistelua. Niiden sotakunto on kuin niin vähentynyt hengellisesti, he ovat heikentyneet niin paljon, että tätä rajojen siirtäjä saatana itse se tulee kuin tulva oikealta ja vasemmalta. Jeesus sanoi sen, te tulette tallaamaan vihollisen voimaa, mutta jos ette tallaa, niin vihollinen tallaa teidät. Yksi israelilainen pystyy Jumalan sanan mukaan näkemään sen, että vihollinen pakenee 7 tietä. Mutta yksi tottelematon israelilainen tulee myöskin näkemään sen, että se sama vihollinen tulee vastaan, eikä se pysty tekemään yhtään mitään. Nyt saan ilmestyksen siinä kaupungissa, että Herra saa palko puhumaankin minulla. Että tämä uni, Sassan uni on ihan totta siinä mielessä, että jos sinä pystyt ja olet minun sotakelpoinen mies, ja nyt tämä en haluaisi enää, että menisi nauhoille, mutta menkö. Jos sinä olet, koska tämä on meille kaikille. Jos sinä olet todella sotakelpoinen mies minun edessä. Eli Kristuksen voitelu sinussa vaikuttaa, sinä elät Kristuksen Jeesuksen elävässä läheisessä suhteessa ja yhteydessä. Niin Raamatussa on useita sananpaikkoja, muun muassa roomalaiskirjeessä. Jos Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Toisin sanoen, jos sinulla on hengellistä kapasiteettia Kristuksessa, ja Kristuksessa mehän kuulimme tänään, öljy riittää, kapasiteetti riittää, voitelu ja voima riittää. Sanoa, kun vihollinen tulee, muistakaa nyt kaikki sodat viimeisinä päivinä tulee kohdistumaan vain yhteen ajatukseen. Ja se on tämä suuri saatana rajojen siirtäjä, yrittää tulvan lailla päästä kohti Israelin maata ja Jerusalemin kaupunkia. Se on sen suuri päämäärä. Nyt kaikki nämä rajat, jotka Jumala on säätänyt, saatana yrittää hajottaa päästäkseen Suomen kautta, päästäkseen Euroopan kautta, tuodakseen afgaanien kautta, iranilaisten kautta. Ja me ajatellaan, että hetkinen, siellä on syyllinen, tuolla on syyllinen, että kookin ruhtinas, Putin on syyllinen. Putin ei olekaan syyllinen. Tiedätkö, Putin ei olekaan syyllinen. Vaan niin kuin Suomen presidentti kerran tajusi ja ymmärsi oikein Jumalan edessä. Me olemme tehneet syntiä. Me olemme tehneet syntiä. Ja siksi vihollinen tulee ja hyökkää. Koska raja-asemilla vartiomiehet eivät ole valvovassa hengellisessä siinä tilassa, että kun tämä tehdään tämä sotakuntoisten miesten katselmus, niin ei löydy enää sotakuntoisia miehiä. Ja vihollinen tulee siksi, koska meillä ei ole enää kykyä hengellisesti vastustaa ja sanoa, ajatelkaa näitä Jeesuksen sanoja, saatana kyllä tulee, mutta minussa hän ei löydä mitään. Ei ollut mitään pääsyä saatanalla, se tulee, mutta ei ollut mitään pääsyä, ei minkään näköistä. Jeesus tiesi sen, ja sitten kun tulee loppuvaiheet Getsemanen jälkeen, Jeesus sanoo pedon päälliköille ja ruhtinaille tämmöisiä valtavia sanoja. Sinä et pystyisi, sinulla olisi mitään osaa, etkä pystyisi minun, ellei minun isäni antaisi sen tapahtua. Nyt isä antaa tapahtua yhdestä syystä. Me olemme menettäneet tämän sotakuntoisten miesten tilanteen. Meillä ei ole kykyä seistä muurin aukossa, eli öljy ei riitä. Mehän kuulimme alusta asti. Öljy ei enää riitä sanomaan saatanalle, että sinä et minun kotiini tule. Nämä rajat on Jumala säätänyt israelilaisten luvun mukaan. Ymmärsin tämän jo jollakin tasolla. En silloin nyt, kun tällä hetkellä ymmärrän. Kuulin näin jossakin lehdessä vaan tämmöisen uutisotsikon vuosia sitten, että tämmöinen tuhkakäärme on Suomen ympärillä. Siellä luki jostakin Ilta-Sanomien tai jossakin kioskiossa tämmöinen, niitä on näitä, mitä ne on, lööppejä siellä. Tuhkakäärme Suomen ympärillä. Ja siihen aikaan Sodoma ja Gomorran tuhkakäärme oli, ja se on vieläkin Suomen ympärillä. Mutta syy, miksi se on näin, on Israelin sotakuntoisten miesten taistelukyky ja hengellinen kyky on pudonnut ikään kuin niin alas, että meillä ei ole enää sanoa, kun me kuulimme tänään hyvin selvästi ja kirkkaasti, jos olimme herkkiä. Että kun tämä velkoja tulee, niin me emme pysty sanomaan, että kuule minun kodista. Me emme pysty sanomaan, niin kuin Joosua sanoi, että minä ja minun perheeni palvelevat Herraa. Että minun lapsista sinä et tule ottamaan yhtään. Tässä ei tarvitse mitään itsevarmuutta. Tässä ei tarvitse mitään ylpeyttä. Mutta tässä täytyy olla täysin varma Kristuksessa Jeesuksessa. Että kun vihollinen tulee kuin tulva kaikkien rajojen yli, niin me pystymme sanomaan, että hetkinen, jos minä ja minun perheeni on täällä, niin kuinka he voivat tulla? Mikä on se ase, joka tulee Venäjän rajojen yli, Suomen rajoille ja rajoille? Mikä on se kookin ruhtinas, jonka Jumala näkee, että sinä päivänä, kun Jumalan sana tulee, että sinun elämän lankasi on kuule kulunut loppuun, niin sinä päivänä kookin ruhtinas putoaa maahan ja hänet kuoppaan heitetään. Sinä päivänä kaikki loppuu. Meidän Jumalamme on kaikki valtias. Mutta meidän täytyy yhdessä asiassa nöyrtyä sanoa Jumala edessä, olemmeko me hengellisesti siinä tilassa, että me pystymme Kristuksessa Jeesuksessa vastustamaan perkelettä, niin se teistä pakenee, sanoo Raamattu. Ja sen on paettava, vaikka se tulisi 7 tietä, vaikka se tulisi kuin tulva joka puolelta. Me olemme näissä taistelutilanteissa ihan konkreettisesti idän vainiolla. Ja kun Sassan kautta tulee tämä uni näky, niin minä ymmärsin, että Herra kysyi minulta, että poikani, palvelijani, oletko sinä tänään siinä virityksessä minun edessä, siinä suhteessa ylimmäiseen pappiin minun päähän? Oletko sinä siinä taistelukunnossa, että jos todella minä lähettäisin nyt tähän kaupunkiin sinut, voitko sinä sanoa näille LHR:n ja DNR:n joukolle Donetskin ja Luhanskin alueelta, kun idästä tulee joukot ja ammuta, voitko sinä sanoa, että hei, ei te ammu. Ei tule ohjukset tänne, ei tule tykit tänne alueelle. Kuinka ne voisi tulla, koska Raamattu sanoo, tuli muuri on meidän ympärillä. On tiedättekö valtavia todistuksia jo sodan aikana ja historiasta, kaikenlaisia. Toisen maailmansodan lopullinen käänne väitetään tapahtuneen Lontoon kaupungissa. Siellä on 30 nuorta esirukoilijaa. 30 nuorta. Rees Hovelin Raamattu koulussa rukoilijat. Pyhä Henki sanoi, että menkää sinne Hyde Parkiin, Lontoon keskuspuistoon. Pyhä Henki sanoi heille aamulla, menkää sinne. Sitten Pyhä Henki sanoi, että aloittakaa rukous, nostakaa kädet. He ei tiedä uutisotsikoista mitään. He ei tiedä, että Saksan johto on päättänyt, että Lontoa pommitetaan aivan niin, että sieltä ei jää yhtään mitään jäljellä. Koneet on tullut Lontoon ylle. Hitlerin hirvittävä petoarmeija, joukot on tullut Lontoon ylle. Koneet on avaamassa niitä luukkuja, joista pommit putoaa Lontooseen. Nämä 30 esirukoilijaa nostaa kädet ylös ja sanoo, jokainen pommi ne tulee näille meidän käsille. Jeesus Kristus, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja samalla kun he sanoo sen ja nostaa kädet ylös, luukut menevät kiinni ja kaikki koneet kääntyvät takaisin Saksaan. Eikä yhtään pommia pudotettu. Ja siinä tapahtuu toisen maailmansodan käänne. Eikö tämä Jumala ole vielä tänä päivänä voimallinen kääntämään kansojen kohtalon? Eikö Raamattu sano, kuningasten sydämet on kuin vesiojat hänen kädessä? Eikö meidän Herrallamme ole vielä kaikki valta sanoa idän joukolle, tänne te ette tule, ja lännen joukolle, tänne te ette tule. Sillä ei apu tule teille idästä eikä lännestä, vaan apu on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja hän on luja ja varma ja pysyy meidän kanssamme, jos me pysymme hänen kanssaan. Nyt kun me rukoilemme tänä päivänä, rulkoon meidän rukous, kun me julistamme Herran kuolema, me julistamme Herran ylösnousemusta, me myös julistamme Herran Jeesuksen pian takaisin tulemisen päivää. Mutta tässä välissä ja tätä ennen on suuri seurakunnan ennalleen asettamisen hetki ja aika. Jumalan sotajoukot on lähdössä liikkeelle. Ja kun Israelin sotakuntoiset miehet nousevat ja käyvät ja lähtevät liikkeelle, julistavat evankeliumia, menevät minne Herra heidät lähettää. Jos meidät lähetetään vielä, en tiedä milloin lähdetään idän vainiolle, kenties siihen Ukrainan kaupunkiin, mistä mainitsin jo. Niin kuulkaa, älkää meidän takia pelätkö. Pelätkää niiden takia, jotka siellä on vastassa. Pelätkää, mitä heille käy, jos he nousee Jumalan sotajoukkoja vastaan. Muistatte, millaisen sanan Jumalan profeetta sanoo nuorelle palvelijalle. Avaa hänen silmänsä näkemään, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, niitä on enemmän kuin on vastapuolella. Että nämä tuliset taivaan vankkurit, jotka on meidän ympärillä tässä paikassa tänä päivänä, että Jumalan kanssa tässä paikassa valvoo ja rukoilee, eikä anna saatanan tulla keskelle pettämään, valehtelemaan ja hajottamaan Jumalan kanssa taistelun rivejä, vaan nousee, seiso lujana ja varmana julista. Sinä olet antanut meille tämän paikan, tämän hetken, määrätyt asema, rajat ja tämänkin tilanteen. että me seisomme Herra sinun edessä. Ja rukoilkaamme tänä päivänä, että täysi sotakuntoisten miesten joukko nousee Suomen kansan keskellä. Kuinka paljon tarvitaan miehiä, sisaria, jotka nousevat rukousvartion Jumalan kasvojen edessä ja sanovat, pysäytä tämä mieletön meno tässä maassa. Pysäytä tämä Sodoman ja Gomorran armeijan marssi. Pysäytä tämä media, valhe, synnin tulva tässä maassa. Nouskaamme muurivoukkoon ja sanokaamme Jumalan edessä, Jeesus Kristus, sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Isä Jeesuksen nimessä me rukoilemme tänä päivänä, Herrain Herra, ja me haluamme olla sinun edessä, olla valta ja voima taivaassa. Herra Jeesus, pyytää sinun armosi kirkkauden ilmestymistä, että sinä varustat nuoret ja varustat vanhat, varustat heikot, ja tänä päivänä voi olla, että eivät ole edes sotakuntoisia, ovat vaikka eläkeläismiehiä ja naisia, mutta Herra, he ovat sinun suurta sotajoukkoa, he ovat kuuluvat siihen armeijaan, jossa ei katsota ikää, ei katsota sitä, mikä on fyysinen kunto, vaan katsotaan sinun, Herra Jeesus, että me pysymme sinussa, jolla kaikki. Valta. Siunaa meitä veliä ja sisaria, siunaa seurakuntaa Suomessa, että se nousee, ja on kirkas tämän pimeän ajan keskellä, tämän synkän ajan keskellä. Herra, jos se nousee ja julistaa Jumalan valtakuntaa, julistaa ja polkee vihollisen voimaa, vapauttaen vangittuja, parantaen sairaita, Herra, julistaen tässäkin maassa vielä armon evankeliumin kirkkauden ilmestymisen, kirkasta päivää. Herra Jeesus, me kiitämme tästä hetkestä, me kiitämme yhteyden edestä, että murtuu, Herra Jeesus, että voi olla kirkasta sana ilmestystä, voideltua sanasi ilmestystä, Herra Jeesus. Kiitos, että nuo evankeliumin ihmeelliset ilosanoman tuen askeleet lähtevät ja nousevat vuorille, julistavat, Herra, sovituksen suurta sanomaa ja siunaavat Jerusalemia, siunaavat Israelin kansaa tänä päivänä. Kiitos, Herra, että sinä olet sen varjelija. Kiitos, että seurakuntasi kautta tuo profetaalinen sana ja ilmestys tulee julistetuksi ja todistetuksi, Herra Jeesus, tämän maan päällä. Nosta nuoret, nosta, Herra, koko sotajoukko tänä päivänä muurin aukkoihin taisteluun ja voitele se niin, että me saamme sanoa, että öljy taivaasta on tullut meidän keskelle. Öljy on täyttänyt ja sinä olet tehnyt öljyn ihmeen siellä, missä on tyhjät astiat. Herra Jeesus, sinä olet täyttänyt niin, että velkojalla ei ole pääsyä meidän koteihin. Velkojalla ei ole pääsyä tämän maahan. Velkojalla ei ole pääsyä seurakunnan keskelle. Vaan Jeesus Kristus, sinä olet Herra ja kuningas ja seurakunnan pää, siunaa palvelijoitasi, varusta heidät, voitele heidät, Isä Jeesuksen nimessä, siunaa tämä yhteinen julistushetkemme, Herra, että se voi olla voimakas julistus sinun edessä, Isä Jeesuksen nimessä, veressä, halleluja, nimesi kunnia, valta, suuruus. Ja pyhä henki selvästi näyttää ja sanoo, että älä katso omean mahdottomuuteesi, kykyisi, edes ikääsi, vaan katso minuun tänä päivänä. Ja kun tartut pöytään, joka olen valmistanut, niin julista Jumalan valtakuntaa, julista elämää, terveyttä ja voimaa. Ja minä vahvistan ja virvoitan sinua, sanoo Herra. Isä Jeesuksen nimessä siunaat, Herran veljiä ja sisaria täällä. Kunnia ylistys sinulle, halleluja, nimesi kunnia. Isä Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Jeesus, veren voima korikemalla, väkevä Jumala. Herrain Herra, kirkkauden väkevä Jumala.